Blízká setkání na dvojce.
Já vás zdravím, milí posluchači, a jsem přesvědčena, že dnešní rozhovor bude krásný, protože můj dnešní host je prostě od malička krásný. Má prostě takový dar, ale v životě na to jako nespoléhá, nežehrá, že by mu ta krása stačila. Je pracovitý, vzdělaný, chytrý a ještě k tomu milý a galantní. Aspoň tak jsem ho poznala já. Určitě je vám už jasné, milí posluchači, kdo je mým hostem. Je to herec, otec, to se rýmuje, režisér, baskytarista, ano. Vojtěch Kotek. Ahoj.
Krásný, dobrý den, ahoj.
No a já začnu hned z ostra, protože ty jako kapitán v pořadu Máme rádi Česko, musíš znát odpověď na všechno. A dnes je den ústního zdraví. Prosím tě, co si pod tím máme představit?
Já si představuju to, že jednak skrze ty krásné zuby a krásný úsměv by měly chodit taky jako nebo procházet krásná slova.
No, tak to si řekl krásně. Ústní zdraví. Tím jsme hezky začali. Mimo jiné, ještě aby si věděl, tak je také den štěstí, vrabců a divadla pro děti a mládež. Tak to je pro začátek, pro pobavení. Začali jsme hezky z vesela.
Logická kombinace.
Sklidníme a budeme si povídat s Vojtou Kotkem na dvojce. Hned první písnička předznamenala rozhovor s Vojtou Kotkem. Samozřejmě děkujeme za tuto píseň. Já se přiznám, že jsem vůbec nechtěla tím ani začít, možná ani skončit, ale když už nám tady zazněla písnička ze snowboardiáku, tak nemůžeme nezmínit, že máte 20leté výročí.
Ano.
Stále to ještě funguje.
Je to strašný, je to děsivý. Já nevím vůbec, že něco jako už je před 20 lety, to si vůbec nedovedu zatím představit, ale vidím to na těch ulicích, no, když mě jako říkají ty lidi, že na tom vyrůstali a už třeba nemají vlasy.
No. Jo, mají děti. Všichni,
mají děti všichni a já si říkám, aha, tak ono už je to takhle.
Určitě se ale nabízí po 20 letech natočit další díl pokračování, kdy vy už máte děti a už by to šlo třeba nějakým jiným směrem. Nemáte takový nabídky?
Ale zatím takováhle nabídka nepřišla, nicméně fantazírujeme o tom samozřejmě s Jirkou a vymýšlíme si, jak by to mohlo vypadat.
Dokud vypadáte dobře.
Je to takový nihilistický všechno vlastně. Bylo by to dost jakoby depresivní tragédie. Jako.
Mimochodem, jak na to vlastně vzpomínáš, protože můj manžel Jiří Langmajer tam hrál taky a vzpomíná na to natáčení, takže tolik sněhu už od té doby nikdy neviděl.
Ne.
Možná podle letošní zimy asi už nikdy
ani
neuvidí.
Nikdy nebude, ani tolik
taky na to takhle vzpomínáš.
Je to tak a vlastně se to sešlo úplně krásně, že vlastně stejný poměr toho, jak moc bylo sněhu, tak málo bylo teplýho čaje v cateringu prostě. To už jsem od té doby taky neviděl. Vždycky všude a to bylo třeba 30 stupňů, jako a byla tam velká varní konvice prostě plná horkýho čaje, ale tam jsme to jaksi neměli. Takže no vzpomínám na to už teďka s nostalgií a hrozně rád. Ale byly to krušný chvíle, teda kolikrát na tom svahu.
Já jsem si říkala, že byste si třeba mohli napsat něco spolu s tím Jirkou, protože spolu docela spolupracujete.
Jo, tak my si teďka navzájem hrajeme ve vlastních filmech.
No, to jsem především, právě pochopila, především. Že to je hezký od vás, že si to vždycky zavoláte, že nemusíš
právě
dělat ty kamerovky, nebo?
Ne, no, jako vlastně Jirka mě nedonutil dělat kamerovky, ani já jeho, já jsem mu jenom donutil přijít na kostýmní zkoušku a vyzkoušet mu spoustu různých srandovních paruk, za což on se mi odvděčil tím, že mě donutil nechat si narůst knír, který jsem musel nosit. Protože on říkal, víš co, v tom mém filmu všichni budou mít takovýhle nějaký věci a všichni si to nechávají narůst. Takže jsem byl jedinej. Byl jsem jedinej, kdo to udělal, takhle ho mám rád. A poslední natáčecí den jsem si ten knír slavnostně oholil, nasypal jsem všechny ty chloupky a ty vousy do obálky a tu jsem mu daroval. Doufám, že si to vystavil někam na čestné místo.
My musíme ale pochopitelně skonkretizovat tuto nabídku, ano. Co to vlastně, o co šlo, v jakém filmu to bylo.
Byl to film Vlny, který Jirka natočil vlastně v loňském roce a letos by měl mít premiéru. Je to film o Českém rozhlase, o událostech z roku 68, když vlastně přišli Rusové a začala okupace.
Takže to nebude úplně veselý film?
Není to úplně veselý film, ale já jsem strašně rád, že ho Jirka vlastně natočil a že se mu to podařilo, protože on ten film psal už a před 10 lety a strašně dlouho na to scháněl peníze. A možná trochu bohužel se proto našel prostor až ve chvíli, kdy se to stalo vlastně znova aktuální.
Kdo komu dal větší roli? Ty jemu nebo on tobě?
A myslím si, že to je tak poměrně stejný asi. Ale takhle, já jsem si víc vydělal, protože s Jirkou jsem to natočil všechno v jednom dni, ale ten prostor v tom filmu myslím si, že bude ve výsledku podobný.
Je to tedy dobovka. Ty máš dobovky rád?
Mám.
Rád se tak nějako stylizuješ do toho,
je to zajímavý.
60. a 80. nebo ty jsi vyrůstal vlastně v 80.
Já jsem, ne, v 90. v 90. Vlastně, no. Ale je to vždycky zajímavý, když se člověk může pomocí toho kostýmu a toho prostředí dostat do nějaký jiný doby a vůbec jako tím myšlením a trošku si na to jako zahrát a představit si, jak by třeba on sám jednal v tom historickém kontextu, ať už je jakýkoliv. A to mě na tom strašně láká a taky to, že vlastně i jako režiséra mě zajímají víc nějaký stylizace a něco, kde můžu vytvářet trošku nějaký jiný svět, než ten, který zrovna teďka vidíme kolem nás.
Vy jste vlastně 20-letí kamarádi. Jak spolu komunikujete jako režisér, herec? Je to vždycky po nějaké vzájemné domluvě, hele, já jsem tady udělám tohle a takhle, myslíš si, že takhle?
Nebo no jak, ne, je to vlastně na hrozně jako profesionální bázi, je to prostě opravdu o tom, že já, když jsem Jirku obsazoval, tak jsem věděl, že on to udělá nejlíp, že neznám nikoho jiného, kdo by tu roli zahrál líp a že to bude strašně vtipný. A Jirka mě vlastně něco podobného řekl, když mě obsazoval jako do role teda Jiřího Dinsbíra ve svém filmu Vlny. A vlastně já jsem byl strašně zvědavý, že já jsem Jirku režírova neviděl. Já jsem vlastně ho obsazoval i do svých třeba studentských věcí a tak, ale vlastně teď jsem s ním pracoval poprvé jako s režisérem a bylo to teda enormně zábavný. A musím říct, že jako vlastně fakt skvělý, protože Jirka je režisér a mají to hodně často ty herecký režiséři, který přečte úplně všechno, co vy vlastně hrajete a rovnou ti řekne, hele, já vím, co hraješ, já vím, tohle, že tam je tohle, ale pojď tam toho trochu ubrat a dej tam trošku víc tohle, takže se okamžitě cítíte jako v dobrých rukách a jistě, jako, a to je super. A navíc o tom měl hrozně jako velký přehled, co přesně v tom filmu chce říct.
Ty máš docela štěstí na to hrát konkrétní osoby, viď? Teď, když nad tím tak přemýšlím.
Je to tak, no, ale
těma rolema,
myslím si, že je to možná i trošku odraz nějakého nebo zrcadlo nějakého současného trendu, že se často ty se jako tak tvůrci ubírají k nějakým historickým událostem anebo k reálným příběhům, že ten true crime, že jo, všecko to vlastně teďka docela frčí, no.
Takže k jedné další konkrétní postavě se dostaneme po písničce. Herec a režisér Vojtěch Kotek. Říká ti někdo Vojtíšku?
Říká maminka.
Já jsem si to myslela. Tak zdravíme maminku, pokud nás poslouchá. A já, protože bych taky mohla být tvoje maminka, no, tak ti taky dovolím si říkat Vojtíšku. Prosím tě, na streamovací službě Vojo je k vidění minisérie Metoda Markovič. Ta teď vládne české, myslím, že není nikdo, kdo by si toho nevšiml. A ty tam hraješ sadistického vraha. Říká, že ta postava je komplikovaná. V čem je komplikovaná?
No, byla, pro mě bylo komplikovaný vlastně si představit to, což byla moje první otázka na režiséra Pavla Soukupa už při těch kamerových zkouškách. Říkám, hele, a on toho činu, který spáchal, jako lituje? Protože to je postava chlapíka, který o sobě věděl, že sadista, snažil se s tím nějakým způsobem pracovat, ale selhal a spáchal nějaký takový hrůzný čin a pak se přišel sám přihlásit na tu policii. Ale ptal jsem se ho, jestli skutečně v sobě cítí jako lítost, jako soucit, nějakou empatii. A to mě vysvětlil, že vůbec ne, že vzhledem k té diagnóze a vzhledem k tomu, že to je čistě jako racionální přístup k tomu, že ví, že je to špatně, ale vlastně necítí tu lítost. Jako jo. Takže tohle to bylo něco, co já jsem si absolutně jako vlastně vůbec nedovedl představit. Já prostě mám nějak tu morálku a to, co je správně a špatně, postavený na nějaký intuici, na nějakým soucitu, na nějaký empatii, nebo tak, jo. Takže vůbec jsem si vlastně nedovedl představit, jak takovýhle člověk může jako komunikovat a jako reagovat. A zároveň je to postava, která je jako napsaná, ty dialogy jsou ony inteligentní, takže vás tě to tlačí k takovému jako až westernovému hraní trošku, což v těch českých poměrech v té české realitě je jako divný, nemůžete to hrát úplně jak prostě Anthony Hopkins Mlčení jehňátek prostě, jako jo. A musí tam být něco nějak obyčejného v nějakém slova smyslu, ale tohle zároveň bylo strašně pro mě neobyčejný. Takže jsem vlastně do poslední chvíle měl v sobě něco nějak připraveného a nějak jsme to ladili potom jako na tom place a furt jsem nevěděl, do poslední chvíle jsem jako nevěděl, jestli to dělám dobře nebo špatně a jestli to bude fajn, anebo
mohu
jestli
to
bude průšvih.
Mohu ti potvrdit, že jsi to udělal pochopitelně výborně. Člověk, když asi dostane takový úkol, tak si zjišťuje informace, což si udělal u režiséra, ale určitě si měl taky možnost se podívat do spisu a to si neudělal.
Ne, no, já...
A to mě taky zajímá, protože to by bylo první, co já bych udělal.
Je to jako... má to dvě roviny. Jednak se toho trochu bojím, ty věci konkrétní jako vědět a vlastně jsem i zjistil, že se mi někdy vymstí, že se podívám na tu realitu toho. Když jsem třeba točil Františka Štěpána, tak jsem si o něm hodně věcí zjišťoval, ale oni potom, pak zjistíte, že třeba v tom scénáři, v té dramatizaci konkrétní, ty některé charakterové rysy jsou třeba vyhozený, nebo jako vlastně nemají opodstatnění v těch věcech, které divák potom vidí. A mně se třeba ten scénář s těma věcma, který jsem si zjistil, začaly trošku jako promíchávat, někde se mi to tak jako motalo a pletlo, ale A taky jsem na to neměl čas. Jako.
Mm-hmm, ale možná takový aspoň psychologický posudek by ti možná třeba pomohl, ne?
Jo, no, jako asi jo, ale říkám, no, je to prostě o tom, že stejně jsou to pro mě někdy věci, které si nedovedu úplně jako konkrétně představit. A spíš se jako odevzdám tomu, že věřím tomu okolí, že mi řekne, že to je buď blbý nebo dobrý, ale nějakým způsobem jako tak nějak tuším, že každý v sobě má všechny možný jako barvy a všechny možný emoce a jako i nějaký schopnosti, které třeba racionálně je možný potlačit a nebo je naopak v sobě třeba vyvolat a nějak se na ně podívat. Jako. A to je pro mě spíš takový ten proces nějaký té přípravy si jako představit, že něco takový dlouho jako udělám, protože jako ten psychologický profil je nějaká jako analýza toho, ale vlastně mě víc zajímá ta situace jako, no, jako taková.
Ta konkrétní, jasně. Tak jestli dovolíš, tak já bych u metody Markovič ještě zůstala po písničce.
Dobře.
Na chvilinku. Metodu Markovič stále probíráme s hercem a režisérem Vojtou Kotkem. Už jsme tady zmínili režiséra a konzultaci s tebou, ale možná jsme nezmínili jméno, to si teď
vybavuju.
Pavel Soukup, mladší, ano, je to tak. Vy jste se znali tedy před natáčením?
Ne,
nebo?
Ne, vůbec ne, vůbec ne.
Takže ti volal kdo on, no, nebo
ne,
nějaká produkce?
Ne, normálně jako z castingovky a jestli bych nepřišel teda na kamerové zkoušky. A já jsem vlastně, on vlastně Pavel, přivším si vůbec jako režisér nevypadá, nebo prostě myslel jsem si, že to je někdo úplně jako z castingovky, nebo tak. A tak jsme se o tom začali bavit a pak jsem pochopil, že je to tady tenhle ten skvělý režisér, kterýho jsem předtím neznal a myslím si, že tímhle dílem to jenom potvrdil. No.
To určitě. Výsledek je opravdu fantastický, myslím si, že i hlavně tedy tou režií.
No,
to musíme samozřejmě potvrdit. Ale ty jsi taky režisér, tak si říkám, jak to na tom place vypadá, možná s tím Jirkou Mádlem, ale tam jste byli kamarádi, tam je to možná ještě trošku jiný. Nemáš jako herec vždycky tendenci tak jako koukat pod to nebo něco si říkat, já bych tohle udělal jinak, nebylo by tohle lepší, jako, takhle by to vypadalo.
Třeba si to říkám, někdy třeba, když jsem v tom projektu víc zatažený, tak a mám tam větší prostor, tak do toho třeba trošičku i jako mluvím, protože se mě to třeba týká, je to o tom, že si tam děláš nějakou situaci, kterou prostě spolu buduješ, je to podobně jak v divadle prostě, taky to jako nějak zkoušíš a hledáš a řešíš právě s tím režisérem, jak to teda vlastně bude snímat, ale vlastně měl jsem mnohem větší tendence do toho kecat ještě než jsem sám něco režíroval. Když jsem poprvé sám něco režíroval, tak jsem teprve zjistil, jak moc velký rozdíl to je, když ty jako režisér o tom vlastně víš fakt všechno, víš to A až Z a víš, odkaď kam to jako vedeš a proč to tak je a jako, že vnímáš opravdu víc ten celek, jako herec často se stane, že seš hodně za tu postavu, že prostě řešíš furt jenom sebe vlastně, řešíš nebo sebe, tu svoji postavu a to, jak ona v tom reaguje a že takhle by to nemohla, ale ten režisér mnohem víc vnímá celou tu hru a vlastně jsem přestal do toho trošku kecat, mám pocit, jako spíš.
Dokážeš už, protože toho máš hodně za sebou, dokážeš už odhadnout dopředu, že to bude takhle úspěšný?
Nikdy.
Že to bude takhle dobrý?
Nikdy.
Ani tady jste necítili
Nikdy.
Jako na tom, že se děje opravdu něco mimořádného?
Tady jsme cítili, že se děje něco jako fakt jako zajímavého, ale nikdy neodhadneš to, jestli to bude takhle vnímat i ten divák. Jako ten český divák zvláště je velmi jako zvláštní a komplikovaný a nevyspytatelný. Naprosto. Jako. A třeba u filmu jedeme na team building, který teďka v kinech jako lámal rekordy návštěvnosti, tak to jsem si třeba vůbec nemyslel při tom, když jsme ho točili. A vidíte, prostě jako stalo se najednou. Je to jako, ale v tom je to hezká jako loterie. Vlastně, no.
Co mělo na Voju další úspěch veliký, byl Guru. Mm-hmm. A ty si říkal, že jsi ho vůbec neviděl.
Neviděl.
Já se
většinou nekontroluju. Metoda Markovič byl taková jako výjimka. Vlastně mě k tomu většinou jako přitáhne moje žena, protože jí to zajímá a chce to vidět, tak já to s ní teda sdílím a buď když tam jsem, tak odcházím, anebo to zvládnu, což se teda u Markoviče podařilo, protože jsem tam vždycky byl jenom chvilku. Ale Guru já jsem neviděl, protože to ani moje žena nechtěla vidět, ani moje máma to nechtěla vidět. Zuzka Stivínová, která je vlastně naše i rodinná kamarádka, tak to mámě řekla, ať se na to radši nedívá. A já nevím, no já byl vlastně v té době jako čerstvě zamilovaný, myslím si, že už jsme tak jako rok spolu žili a bylo to takový hodně jako růžový období pro mě, že jsem se toho jako ty postavy vlastně hrozně jsem jí jako nechtěl přijmout, jako jo, nějak jsem Jak jsem se ji snažil držet hrozně moc od těla, možná i tím, že jsem prostě, já jsem tam měl třeba 5 natáčecích dní a každý ten natáčecí den končil tím, že jsem jel hrát na kampu Vericha, jako jo. Že jsem věděl, že budu muset udělat tady tenhle ten jako střih z tohohle toho člověka do tohohle toho člověka, jako opravdu na
oba dva. V tom je ta profese velice zvláštní.
Jako hodně zvláštní. A to, takže to po mně tak nějak jako zvláštně steklo, nebo mě u toho bylo tak moc nepříjemně, že jsem to vlastně nechtěl znovu opakovat.
A jenom poslední věc, nevím, jestli jsem si toho všimla správně, ale protože na tobě jsou tak pronikavé modré oči, do kterých ti tak ráda hledí, tak nemáš tam čočky tmavé?
Mám tam čočky tmavé.
Že jo? A to bylo jaký rozhodnutí tvoje? Nebo
to bylo naše možná společné rozhodnutí. Já teda, on to režíroval Bisi a Richtef, jo. A já teda, když jsme dělali ty kostýmky, tak on mě oblík do takového toho, jako, takového toho lněného trika, prostě, jako do toho skoro až nějakého sárí nebo něco takového. Udělal mi tady tenhle ten ban, jak se říká, takový ten ocásek nahoru, dal mi ty černý čočky a pak se vedle mě stoupnul do zrcadla a vypadali jsme úplně stejně. Bisi, ty vole, co to děláme? Co to děláme? Takhle se fakt cítíš.
Ale ty oči teda byly jako zásadní, protože je pravda, že ta změna byla jako veliká.
Jo, já jsem vlastně za to byl rád, protože popravdě, když mi vždycky, nebo teď poslední dobou mi nabízejí takovýhle role, tak já mám jako takový vlastně první můj, jako první moje reakce a taky ten herecký strach, že to nebudu moc udělat dobře, je ten, že mám pocit, že jsem jako zapsaný v očích těch diváků, jako ten fajn kluk, takový ten hodňák, co furt prohrává, v tom máme rádi Česku, jako, a že má ty modrý očička a já nevím, co všechno. Takže jako, jak já to udělám, tohleto. A ty oči bylo něco, co mi jako pomohlo a já jsem pak jako z legrace říkal, že prostě aspoň tyhle ty krásný panenský oči prostě nebyly jako zanesený tou špínou, kterou jsem musel dělat.
A dobře jste udělali. Herec, otec a režisér Vojtěch Kotek je mým dnešním hostem. Herec a režisér Vojta Kotek je samozřejmě nejen filmový a televizní režisér, herec, ale také samozřejmě divadelní herec. Takže kam na tebe můžeme jít do divadla? Stále to jsou představení v Činoherním klubu, je to tvoje stálá scéna?
Vlastně poslední dobou jo, já tam sice nejsem v angažmá, ale jsem takovým stálým hostem. Nějak jsem tam jako zakotvil, jsem zkoušel všechny možný divadla, nebo jak přicházely ty nabídky a v tom Činohráku se mi nějak zalíbilo nejvíc a já jsem se jim snad zalíbil nějak nejvíc. Takže tam
jako
jsem.
První hru, kterou ti nabídli, byl Ošklivec?
Ona nebyla úplně první, ale je to nebyla první hlavní role. Je to první hlavní role, kterou tam mám. Já to tam mám asi 7. představení teďka. Ale je to vlastně skvělá taková hra o tom, že prostě o tom, jak vás jako vlastně vnímá vaše okolí, o tom jak, jaký vám to dodává sebevědomí a je to i trošku obraz toho světa, ve kterém dneska žijeme, i když to Majenburg napsal už před 20 lety, kdy ještě nebyl ani Instagram nebo něco podobného a vlastně všechny tyhle ty témata se tam dají objevit, ale je to velmi jako rafinovaná taková hříčka, kterou strašně rád hraju.
Mimochodem, teď jsi zmínil Instagram, ty v něm moc nejedeš. Ty jsi zrovna z těch jako herců, jak můj kamarád tomu říká, chlubidlo. Tak ty se moc nechlubíš.
Moc ne, já, no, jako měl bych asi víc, je to přece jenom už taky součást trošku té profese teďka, ale zatím se to tak nějak učím a nevím, jsem asi línej na to trochu. No.
Tak pojďme zpátky do divadla. Tam tedy ty nemáš být ošklivý, no, aby jsme tak ty naše posluchačky nalákali. Jestli
ne, tam, vlastně ne. Je to tak, Lete, to je postava, kterou hraju, tak je vynálezce a vynalezne úplně skvělou věc a chce ji prezentovat na velkým jako veletrhu, ale v té práci mu řeknu, počkejte, ale víte, že to jako nejde. A on říká, jako proč? No tak snad vám je to jasný, proč to nejde. A říkám, no mně to vůbec není jasný. No, vy jste jako strašně, ale strašně ošklivej. A on jde domů za ženou a říká, počkej, já jsem nějak jako, a ona, no jasně. Já teda nechápu, že to nevíš. Jako. Takže člověk, který zjistí, že je vlastně jako takhle jako strašně ošklivý, že ani není možný, aby šel prodat jako skvělou věc, kterou vynalezl, tak se s tím snaží nějakým způsobem naložit a zbytek se dozvíte v Černém klubu.
Jenom se zeptám, je to komedie?
Je to jako komedie, ale s přesahem. Je to jako, jsou tam strašně vtipný momenty. Celý je to napsaný hrozně jako vlastně vtipně a zábavně, ale myslím si, že ke konci člověk trne trochu.
Kde člověk trne, je také v představení Koncent, který jsem teda měla možnost vidět, které je z právního hlediska, nebo z právního teda prostředí.
Jo.
A tam jste pracovali ještě, kdo nám tam hraje, ještě řekni.
Hraje tam ještě Ondra Rychlý, ano, Marta Dancingerová, ano. Ondra Novák, Lada Jelínková, Moje maličkost, Lis Maximová, snad jsem na někoho nezapomněl.
A tebe to někdy fascinovalo, ten svět toho práva? Nebo když jste se o tom bavili, když jste zkoušeli, je to docela zajímavé prostředí.
Je to jako zajímavý prostředí, hodně zajímavý prostředí, protože ty lidi vlastně velmi cynicky přistupují k životním osudům různých lidí a tahle ta hra je právě o tom, že se to najednou dotkne jich samotných, že oni se sami ocitnou v situaci, kterou normálně běžně řeší jako denní chleba, tak se jim najednou bumerangem vrátí a ocitnou se sami na tomhle tom tenkým ledě a najednou se jich to dotýká. A je to jako, a je to samozřejmě konsent je takový nový výraz, který se teďka používá pro souhlas s pohlavním stykem, který žena vlastně jako musí v úzovkách poskytnout. Je to jako vlastně už ne, znamená, že když padne ne, tak už se to dá hodnotit jako znásilnění. A to je vlastně... I samo o sobě je to zvláštní jako věc, nebo zvláštní věc, je to velmi křehká záležitost, kterou celá ta hra jako zkoumá, kdy to ne je ne a že ne je ne a jestli ano je ano. A tak, takže je to velmi současná hra a jako poměrně napínavá, protože ta autorka vlastně staví ty postavy, každá ta postava má velký twist. Vlastně ze začátku vám je někdo sympatický a najednou zjistíte, že Ježíš Maria. A hlavně to i funguje tak, že se spousta lidí a diváků snaží jako vcítit do těch situací a vždycky každý z nich vlastně někdy zažil něco podobného a každý se někdy takhle nějak zachoval. Je to jako docela dobrý zrcadlo. No.
Je to pravda, že debaty potom byly opravdu veliké. Mohu to tedy potvrdit a také mohu doporučit toto představení v Činoherním klubu, abyste viděli Vojtu Kotka a nejen jeho. Phil Collins doznívá na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. My si stále povídáme s hercem a teď už i muzikantem, tedy, aby jsme se dostali k tvé hudební kariéře Vojtou Kotkem. Dohrál Phil Collins, máš rád třeba jeho hudbu, nebo jakou hudbu ty máš vůbec rád?
Na to ti řeknu jediný. Tudun, 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 tudun,
tudun, tudun. Tak to ti mohu potvrdit, protože můj bratr zamlada se učil tuto píseň se sluchátky a vlastně já jsem vždycky poznala, že hraje Phila Collinse, protože hrál pořád jenom toto. Ano, to máš pravdu. Takže,
já jsem spíš na takový ten hard rock a rock and roll a věci jako 70. léta Amerika, Anglie a tak a spíš jako tvrdší muziku. Což se odráží i samozřejmě na té hudbě, kterou hrajeme s naší kapelou. Hrajeme jako vlastně hard rock a zpíváme v anglicky, protože tak jsme tu muziku jako vždycky znali, poslouchali a tak se nám líbí. A vlastně...
Takže hrajete převzaté věci?
Ne, hrajeme svoje. Hrajeme svoje věci. My jsme dlouho byli cover band a dlouho jsme hráli cover verze, ale pak jsme se odhodlali k tomu udělat nějaký vlastní písničky. A je to takový, jako že se člověk sám trošičku odsoudí k tomu, jako že ho nikdo nebude poslouchat, jako jo, protože to samozřejmě muzika, kterou dneska poslouchá velmi jako úzký okruh lidí. A takže my jezdíme po různých festivalech, po různých městských slavnostech, pivních slavnostech a tak podobně. A hrajeme pro máničky a je to prostě boží. Ale hlavně máme tu díky tomu nějakou svobodu toho si to dělat tak, jak chcem. Nic nás do toho netlačí. A je to pro mě to stejně jenom taková zástěrka, abych viděl svoje kamarády ze základky a mohl s nimi jít někam na víkend a dát si pár piv. Jako.
Takže hrajete převážně v létě nebo jak často třeba?
Hrajeme hodně v létě. Teďka jako přes zimu chceme dělat nějaký akustický jako koncerty a tak, ale teď děláme novou desku, což je teda jako po 5 letech od té první, je to docela pro nás takový velký výkon, ke kterému jsme se dostali.
Kdo skládá?
Všichni.
No, že se jako sejdete najednou, nebo se posíláte
sejít, no, něco si posíláme, ale musíme se nakonec stejně vždycky sejít, no, protože je pravda, že náš zpěvák Honza Melíšek někdy přinese i celou věc udělanou dohromady, ale většinou to musíme vždycky nějakým způsobem dodělávat a jsme takový jako muzikanti, který vždycky vymyslí někdo nějaký riff, nějakou jako věc, ale už neví dál, co s ní, tak musí přijít někdo jiný, kdo to nějak dodělá.
Spoustu herců má to nadání a vlastně spoustu herců má taky kapely, ale většinou jsou ty vepředu, ty, co zpívají, ty, co hrajou na tu kytaru. Ty jsi trošku vedle a hraješ na baskytaru.
Jo, no.
Takže ty jsi nechtěl být takový ten lídr, na kterého se chodí.
Tak jedna věc je, že možná trochu nechtěl, ale na druhou stranu taky musím jako úplně jasně uznat, že na to prostě nemám. Já neumím dobře zpívat. Já jsem jako velmi jako, no.
Ty ses vyspíval za ty leta.
No. Ale myslím si, že bych tím utrpěl, jako teda respektive, že ty posluchači by tím utrpěli docela velký zranění kolem těch někde uší. Takže já jsem jako takhle trošku v ústraní toho, ale vyhovuje mi to.
A ta tvoje cesta k baskytaře byla jaká? Odkud?
No z kytary, že jo. Já jsem nejdřív hrál samozřejmě na kytaru, ale pak jsme do kapely přibrali lepšího kytaristu, tak jsem řekl, dobře, tak já budu hrát teda na tu basu. Ale je to skvělý nástroj a ono přece jenom je ze všech těch profesí, co jako dělám, je ta muzika vlastně nejzábavnější. I ta reakce těch lidí, i ta energie, která v tu chvíli se odehrává na tom pódiu, je prostě jako je to nahlás, je to rychlé a je to vlastně fakt jako nejzábavnější věc, co dělám.
Říkají to všichni, to uznávám. Takže na kytaru normálně u ohníčku slečnám si hrál.
Ano, ano.
Která písnička zabírala nejvíc?
Tak asi...
Diana to byla?
Na kameni kámen.
Na kameni kámen.
Je to mimochodem i nejoblíbenější písnička mýho syna momentálně.
Jo, tak to
je skvělá.
Tak synovi se určitě ještě dostaneme, ale ještě mě zajímá, nedávno jsem tě viděla ještě s kapelou, která se jmenuje Tros Diskotékos. A to je tedy spojení pana Maxiána a pana Prachaře. Jakuba ten hraje na bicí, Maxián samozřejmě na klávesi a zpívá Vojta Dyk.
Jo.
A ty si k ním hrál na basu.
Je to tak, no, kluci mě tak nějak pozvali, jestli bych si s nima nechtěl drinknout. Oni si totiž o mě myslí, že jsem muzikant, jako jo, což se mě přesvědčilo o tom, že na tom pódiu že úplně tak nejsem. Ale protože to je trio, který vlastně improvizuje, oni nevědí, co budou ten večer hrát. Hrajou převzatý písničky, ale hrajou je úplně jinak. Jako. A jsou fakt šikovní muzikanti a Honza Maxián zvlášť je prostě klavírista, který je schopný transponovat věci z hlavy okamžitě, momentálně, ve chvíli, kdy něco slyší, tak je schopný to zahrát. A to já absolutně nemám takovouhle svobodu. Takže já jsem byl domluvený na tom, že si zahrajeme teda On My Head, jakože teda po 20 letech, ano, jasně, tak to bude fajn, Vojta to zaspívá pěkně a to. A že pak dáme ještě jednu písničku, jako třeba tu Půlnoční od Václava Neckáře, kterou mám teda taky strašně rád. Jako. No a samozřejmě kluci řekli, jo, tak jo, tak jo, tak jo. A já říkám, no a kdy to zhruba bude v tom koncertě? No to my nevíme. Prostě tady buď a nějak přijdeš, jako. Tak jsem přišel, zahráli jsme On My Head, pak teda, že dáme přídavek a že bude ta Půlnoční. A já jsem to začal hrát a Maxián říká, teď ještě ne, teď hrajeme Slim Jima. A já, co? No a on takhle jako stál za těma klávesama nebo seděl a křičel na mě ty akordy, které tam jako jsou. A já jsem to nějak hledal, lovil a to. Ale bylo to zábavný a už jsem s nima hrál po druhý. Jako.
Já myslím, že i pro ty posluchače to bylo zábavný. Ale jak zábavná je role otce, na to se tě zeptám po písničce. Hned v Blízkých setkáních. Lucie Bílá nám zaspívá. 54. Posloucháte Blízká setkání, jsme si tady s Vojtou Kotkem akorát říkali, kdy bude přibližný konec tohoto rozhovoru, to se omlouvám, ale nevěděla jsem, že to bude takhle rychlý. Takže řekla jsem, že se dostaneme samozřejmě k roli otce,
ano.
Ty máš syna, jaký jo. To je, jaká se ta role změnila tvoje v životě, absolutně diametrálně?
Jako jo, no, já jsem si ze začátku říkal, přece se nic tak jako nestalo a to, ale postupem času, jak člověk spí míň a jak to vlastně všechno tak nějak nabíhá, tak je to teda velká změna, je to strašně velká změna, ale je to nádherný. I když je to strašně vyčerpávající všechno a jako tak je to krásný, ale tak já musím říct, že obdivuju jako svoji ženu, jak to zvládá všechno a jak se o něj jako hezky stará a já se snažím být co nejvíc nápomocný, snažím se být co nejvíc po ruce a co nejvíc jí jako ulevit v tomhle tom všem, ale samozřejmě je to sranda, jak se člověk přitom vlastně sám poznává, no, jak jako zjišťujete, jak moc jak jako se dá ještě posunout ta hranice té trpělivosti ještě někam mnohem dál.
A je něco, co tě na té roli jako překvapilo, co jsi fakt nečekal, protože to, že nebudeš spát, si asi čekal, ale je něco, co tě na té roli toho tatínka jako, nevím, jestli veliká láska, nebo něco, co tě fakt jako překvapilo.
To jsem asi taky čekal, že ho budu strašně milovat, ale jako myslím si, že nejvíc mě překvapilo, jak moc jak moc to pokolení lidský vlastně vůbec neví, jak má jako vychovávat ty děti. Jak to jako je nepředatelný, ta zkušenost. Když se na to ptám rodičů, tak oni, hele, já nevím, ty jsi byl takovej a já už si to nepamatuju. A jak moc na to člověk musí vlastně nějak intuitivně sám přicházet a nikdy nevíte, jestli je to dobře nebo špatně. A teďka v dnešní době se na vás valí ještě tisíce různých informací, každý nějaký fórum, jako na
knihy, tlaky,
miliarda názorů tam zpátky. A vy vlastně zjistíte, že si s tím musíte jako poradit sám nebo sami a že to je jenom jako na nějaký vaší domluvě, vaší intuici a že to pak bude ten odraz asi. Ale že ty představy o tom, jako, jak tohle já dělat nebudu a tam to nebudu dělat a budu to dělat takhle, se úplně rozmělnějí tím, že najednou v tom jste a děje se to jako a je to strašný fofr. No.
Jenom nám ještě upřesni, píše se všude, že se jmenuje tady Hubert, to se ví, a pak je Šman Kotek.
Hubert první Šman.
Hubert první Šman Kotek, ale to je jenom legrace už to ostatní, je to prostě Hubert?
Je to Hubert, ale takhle, no ono to není úplně legrace, no my jsme mu totiž začali říkat Šman už když byl jako v bříšku a nějak jsme se od toho...
A co má v občance
jako,
takhle, nebo co bude mít v občance?
V občance až jednou bude mít, bude asi jenom Hubert Kotek, ale Hubert první Šman Kotek má v křestním listě.
Říkáte mu Bertíku.
Říkáme mu Hubísku, anebo Šmáňo, Šmanimíre, Šmanimůro.
A je hodnej.
Je strašně hodnej.
Co z něj bude?
To nevím, ale možná trošku raubíř, no, začíná mít takový období, kdy jako, já jsem to vůbec netušil, že to v něm je takový klidnej, ale jakmile ho vezmeme do společnosti, tak on předvádí. Úplně má tu pozornost najednou a začíná se předvádět. Já říkám, to přece ne, to přece je nemůže to mít v genech takovouhle věc. A možná se na mě dívá takovým zlým pohledem. To kvůli tobě.
Tak výborně. Ještě nám prosím tě závěrem řekni, máme rádi Česko, jsme jen tak šmrncli, řekni našim posluchačům a uklidni naše ženy, že někdy vyhraješ.
Ano, ale já vyhrávám hrozně často, jenom prostě ta společnost to nechce přijmout, ona mě chce mít za toho, který prohrává.
Za toho chudáčka, aby si zase byl litovaný, ale to je docela dobrá pozice.
Je to skvělá pozice, já to miluju.
Protože vlastně Kuba je nenáviděný.
Přesně tak.
A Libor v podstatě mu určitě nadržuje, ne?
Takže jo, říká se to a je to 100% pravda, nejenom Libor, ale i ten štáb celý, prostě oni to kolo promazávají tak, aby jemu to jako jezdilo dobře.
Takhle je pravda, že já jsem tam byla třikrát, byla jsem u tebe a vždycky jsem prohrála, ale to je minulost, teď už to bude určitě jinak, až tam půjdu po pátý, tak určitě vyhraju a nevybuchne mi ta krabice v ruce. Tak jo, já ti moc děkuju, protože je hodně štěstí, moc se těším, až si tady budeme povídat o nějakém dalším projektu. Měj se moc hezky a děkuji, že jsi přišel.
Já taky moc děkuji za pozvání, ahoj.
Mým hostem byl tady Vojta Kotek a zítra se můžete těšit v Radio Café Vinohradská 12 na Petra Bendeho. Mějte hezký den.